Sigcina masiko
wethu.
Siyalambulela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yimuthembo sithembayo uKips Dube ngilapha eWashington DC. Namhlanje ke silomama esiqoqa laye ake sizwe ukuthi ngubani lo mama.
Mina nguthandwe Maseka. Ngithanda ukuzithi intombi yakwaNdlovu isiqabula mayezisa kwaMthombeni. Ngisuka ke eLwagwelu kuchifu Sogwala sisenothi enothi Hlangana.
Yes, siyabona ukuthi wena uphila kwendulo akusitshela ukuthi wenzani emaphandleni khonapho njalo ukubani khonapho indawo yangkhona. Ngiyangikhaya kumbe ngiyakho?
Ya, lapha engikhona kusekhaya. Ubaba wami nguyuMahleka. So uMahleka yiseneminyami kodwa singabakwaNdlovu. Umama nguMadube. So ke lapha kusekhaya ukuthi lapha engikhulele khona. Kodwa mina ngizalele ugogwe then sasesithutha ke sibuya lapha esikhona kathesi kusabhokusweswe osogwala uchifu wethu ngihlala labazali bami.
Yes, siyabona uphilo kwendulo akusitshele ukuthi usebenzisa ubulongwe liyagudula ngabo into ezinjalo akusitshele impilo yemaphandleni khonapho uthi njani.
Hayi, ngapha siziphilela kuhle nje kuthiwa umoya kakhulu impilo esiyiphila nje everyday ila nje problem layo ngiziphilela nje kamnandi kanjalo.
Uyabe usenzani khonapho ke emthonjeni uthwala inkonxa ngekanda akusitshele ngesintu khonapho usenzayo khonapho.
Ya, lapha yikukhula esikwenzileyo njengomntwana oyinkazana ngiyavuka ekuseni ngithanyela iguma lami ngibasa umlilo abazali bami lapha abazavuka khona yabe sengiqedile ukwenza konke lokho sevaka amanzi awethiye lapha
uyakwazi ukugudula ngodaka kumbulongo
sidi kakhulu ngiyachaya even ubulongwe sidi ye.
Akubatshela abantu phela abakwazi abaningi ukuthi khonokho vele kwakusetshenziselwa kudala.
Sesasivele sikwenza kudala ekho sikwenza kathesi. So khonapha ngifuna ukuthi ngicole nje yami yokulala futhi ngiyicole ngodaka. So ngizacola-ke ngaceda ukuchola sefaka amagrini kodwa kathesi akula magrini ngoba kuyachisa. So ngiyalungisa amablaki.
Amablaki wona lawo kuyini?
Ngathatha amahlanga akho lawana womuntu suwachisa engakathi ukuthi ebe ngumlotha suthatha amanzi suthela. Okay black kanjalo eminyama suthela amanzi ungathela amanzi uthatha lawana amahlanga lawa sofaka ke emgqonyeni wakho eziko ungafaka eziko siwabuchusa abe impuphu engaba impuphu soyeke laxwade ngaxwade ngaxwade sofaka ke suphehla ngani uphehla amahewo yes uphehla engajiya lokho ngani uyakuthanda engabi liporridge porridge kodwa ejiye nje then engaphola suhamba ke siyafaka endlini yakho.
Uyabe usenzani ngakho khonokho uyakugudula ngakho?
Iyabe ithiwa i-black polish le siyakugudula ngayo ngoba thina phela silasisabasamiki so siyasebenzisa udaka so kuyaba mnyama kube kuhle nje ucabanga ukuthi umuntu ufake ipolishi la kathi hhayi sifake amablaki lokho yikho esivele sikhule sikwenza ekhaya.
Ye, loke nguthandiwe Mahleka uzibiza ngokuthi ngu-the YouTuber uyangena ku-YouTube. So ku-YouTube vele ungena nsuku zonke?
Ye, ku-YouTube angeni nsuku zonke la malanga yakwanisa nje ukufaka ngupicture kodwa ngiposta kathathu ngeviki Monday, Wednesday le Friday ngikalapho ngiposta khona amavidiyo ami amade okwama 15 minutes kumbe 20 minutes kumbe 25.
Ye, akutshela abantu ukuthi bakuthola njani nxa bekudinga?
So laba abafuna ukundinga ku-YouTube nguthandiwe Mahleka, ku-Facebook nguthandiwe Mahleka page, ku-Instagram nguthandiwe Mahleka njalo, la ku-TikTok nguthandiwe Mahleka.
Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa.
Hayi, ngiyime mbongayo.
Hayi ke lamdlasima lapha kusigaba zamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Bele lami umthembo sithembayo uKips Dube lilale.
Abadala
watini
bayawutshela bathi salulande
salulandela
salulande
salulande
salulandela
iwonomsi
abadala
watini
bayawutshela bathi salulande
salulandela
iwonomsi
iwonomsila
salulande
salulandela
iwonomsi
sigcina amasiko
akwethu
owasenziwa sigcina amasiko akwethu owasenziwe bantu sigcina amasiko.